نمبر ون تھا 50,000 روپے، نمبر سیکنڈ تھا 30,000 روپے، اور نمبر تھرڈ تھا 20,000 روپے. کتا سم گٹل غواڑی دا 70 روپو جس نہ یو لاکھ روپے نو ویڈیو ستاسو دا پارا دا خ آرام سے رسیو کا وائی برا تاسو بلاڈ شیخ پل کری کی جنرل سٹور تھا اور او چت بکے دغا شے پرو ملک کم یو فلیور تاسو رو چت کو او جوڑ بکے یو کلی ویڈیو دی جس سرا اینی ٹائپ ایموشنل سیڈ یا ایکشن یا فنی تاسو باب لوڈ کی او دغا سکرین شاٹ چکم دے دا تصویر بتا سو اولے گئے بخپل ویڈیو کی دغا ساؤنڈ بھی یوز کرے چاچی خستہ ویوز پا 15 دن کے واغستو دا 25 تاریخ پا 25 اگست باندے چکم دے دا کلوز کی گی. نمبر ون تھا 50,000 روپے، نمبر سیکنڈ تھا 30,000 روپے، اور نمبر تھرڈ تھا 20,000 روپے. اور بلا خبر تھا ایچ ایم آئی چکم فوڈ پروڈکٹس تھے نخ پکی ہوئی خیر ٹاپ 10 کم لانی نور کا سانو غیل ومون کلی کلی گفٹس ورکو یاد ساتے فیک ویوز وان لے لگا چی مون بیاری چکو بلا خبر تھا کلی کلی ویڈیوز جوڑے کی اور دا ساؤنڈ پک یوز کے ایچ ایم آئی فوڈ چکم پروڈکٹ ٹک ٹاک اکاؤنٹ دا بتاسو مینشن کرے کدانو بیا تاسو کی اوے کی نشتا ہے صحیح خبر ہے. دیکھو نہ زلفوں سے کیسے